Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskárium a dneska tady mám Hanku Bémovou a dvě psice. Vítejte, Hanko.
Dobrý den.
A budeme si povídat o kanisterapii. A ještě na začátek nám, Hanko, řekněte, koho tady máme sebou, kdo nám dneska bude dělat společnost, kdyby byly slyšet holky.
Tak mám tady 6měsíční štěňátko Lentilku a 3letou Fidorku.
Obě jsou to čivavy.
Čivavy.
Tak jo, takže budeme se dneska snažit vyvrátit i spoustu mýtů o kanisterapii asi a jedním z nich možná bude právě to, jestli čivavy můžou nebo nemůžou dělat kanisterapii.
Jsem důkazem, že můžou.
No, mě by na začátek zajímalo, jako to mám vlastně s každým hostem, jak byste se k tomu dostala, nebo jaká byla vaše cesta.
Tak moje cesta byla taková přímočera. Já jsem si pořídila psa, svého prvního psa, což je čivavička Kamilka, které brzy bude 13 roků. A začala jsem objevovat svět kynologie. No a brzy jsem zjistila, že sice s čivavičkou se můžu věnovat všem možným psím sportům, ale že závodění a soutěžení není úplně můj šálek kávy. Velmi mě to stresovalo. A přeci jenom já mám ráda, když věci dávají smysl, takže jsem hledala cestu, jak bych mohla uplatnit tu spoustu skopičin a víceméně neužitečných triků a cviků, co jsem čivavičky naučila. No a objevila jsem kanisterapii, která musím říct, že mi úplně sedla, protože jednak mi to začalo dávat smysl, mohla jsem ty věci nějak užitečně použít, to, co je učím. A zároveň mě to sedlo i v tom, že já jsem velmi kreativní a činorodý člověk a kanisterapie na rozdíl od spousty psích sportů úžasná v tom, že nemá žádná omezení. Tam můžete dělat opravdu cokoliv chcete přesně na míru vašim živočíškům. A já jsem moc hrdá na to, že za těch 11 let snad ani jedna z těch lekcí kanisterapeutských nebyla stejná. No a ještě ke všemu, já jsem i tvůrčí, takže miluju různé ruční práce, je to způsob, jak relaxuju, takže jsem ještě začala vyrábět i originální pomůcky na kanisterapii, takže tam řádím vlastně ve všech možných oblastech, jak to jenom jde.
Takže se to všechno propojilo vlastně. Mm-hmm. No a řekněte mi nebo všem, já dneska tady ještě na úvod vlastně jsem měla říct, že já jsem kanisterapii dělala, což někdo ví, někdo možná ne, ale já jsem ji dělala v nemocnici, chodila jsem na neurologický oddělení k dospělým. Pořizovala jsem si teda psa s tím už, že ji budu dělat, což nevím, jestli je jako úplně ideální stav, protože občas tam potom hraje více roli to lidský ego a ty plány, než to, jestli ten pes na to je nebo není vhodný, takže tady přiznávám, že úplně čistý svědomí 100% nemám. Nicméně jsem chodila na právě tu dospělou neurologii, protože ke starším lidem jsem se nějak jakoby bála, nebo to nebylo nic pro mě, protože jsem chodila do nemocnice, kde umřela moje babička, takže to jsem jako na LDNku nechtěla. A chodila jsem do Vinohradské nemocnice, kde v té době se nesmělo chodit na dětské oddělení, tam prostě ta kanisterapie neprobíhala, takže to vyšlo takhle. A občas, když jsem to někomu jako říkala, tak se divil jednak, že neurologie, že dospělí, proč? Párkrát jsme teda byli i na ARu dokonce. A myslím, že to hodně souvisí s takovým tím jedním z mýtů, že vlastně kanisterapie rovná se polohování a tím to končí.
Ano, ano. To je mezi laickou veřejností, řekla bych, hodně rozšířený názor. Proto se taky diví, jak to můžou dělat s čivavama. Ale ono tomu tak není. V podstatě kanisterapie je úžasná v tom, že je to skutečně velmi široký obor. Vy můžete dělat to, co jste dělala, to znamená chodit na tu neurologii, můžete chodit za seniory nebo už ležícími v podstatě klienty. Ty zvuky, které tu teď slyšíte, tak to se mi dvě čivavy tady perou. Kde váš pejsek je prakticky jenom přítomný, prostě jenom tam je a vy si s těmi lidmi třeba jenom povídáte, nebo jim i čtete, nebo tam prostě jenom jste. A na druhou stranu můžete pořádat to, co dělám s oblibou já a říkám tomu cirkusová vystoupení s čivavama, kdy ti pejskové jsou opravdu aktivní, kdy s nimi ti klienti cvičí, kdy se do toho programu aktivně zapojí a všechno mezi tím. Takže prakticky uplatní najde každý pes, ale myslím si, že i každý člověk, protože jak jste to teď krásně řekla, tak i vy k něčemu tíhnete a něco naopak si říkáte, že to už není pro vás. A to je na té terapii krásné.
Oni existují vlastně v tomhle i různý zkratky těch jednotlivých, jako, nechci říct disciplín, ale těch záběrů té kanisterapie, to asi myslím, že není potřeba nějak jako extra rozvádět, když si někdo bude chtít, jak se to nastuduje blíž. Mimochodem, Tipy na knížky většinou dávám až na závěr, ale napadla mě teďka v souvislosti s tím knížka jedna taková zooterapie ve světle objektivních poznatků. Nevím, jestli ji znáte nebo ne.
Já se přiznám, že jsem už nahlídla do pár knížek o kanisterapii, ale na mě to bylo příliš teoretické. Aha, já jsem velmi praktický a pragmatický člověk, takže mě zajímá konkrétně odpověď na otázku jak. Co? Mm-hmm. Prostě konkrétní nástroj a to v těch knížkách nebylo, takže se přiznávám, že příliš nečtu.
Jo. Tak za mě tohle je asi jedna taková, kterou bych docela mohla doporučit, že se mi zdá, že je taková komplexní a i o různých jiných zvířatech a tak, takže to, kdyby to třeba někoho zajímalo, tak na ní může kouknout. No a pojďme teda nějak blíž rozvést to, jak pracujete vy, kam chodíte a co tam děláte.
Tak teďka aktuálně už, a to už je velmi mnoho let, myslím, že tak 7 let navštěvuji speciální mateřskou školku až v Trutnově, ačkoliv jsem už z Ostravy, tak přesto i nadále tam dojíždím, takže tam jsou opravdu děti ve věku mateřské školky. A potom pracuji s dospělými, teďka momentálně v rámci Charity v Opavě, což jsou dospělí, řekla bych, z duší dítěte. Nicméně za tu svou kariéru jsem si vyzkoušela opravdu ledacos, vyzkoušela jsem si třeba i práci v dětském domově, což je něco opravdu jiného než práce v kolektivu mateřské školky, i práci se seniory v domově důchodců.
Mm-hmm. A jak byste ty jednotlivé skupiny lidí jako rozdělila, jaký mají třeba specifika, v čem je ta práce jiná s dětma, třeba s nějak tělesně postiženýma nebo duševně, se staršíma lidma a tak dále, jak čím se to liší?
Tak to je otázka, na kterou jsem se kupodivu nějak zásadně nezamýšlela, protože mně se nezdá, že by se to lišilo až něčím zásadním. Možná je to dáno i způsobem, jak pracuju, to znamená, že se snažím být přítomná v té situaci teď a tady a vytvářet ten program těm lidem na míru, což spojuje úplně všechny ty skupiny a přiznám se, že všechny ty skupiny zároveň spojuje to, že jsou to aktivní klienti, to znamená, že v rámci terapie, když bychom to měli ze všeobecnit a jak jste říkala, nezastavovat se u nějakých zkratek, do kterých se kanisterapie dělí, tak by se dalo říci, že v jejím rámci děláme dvě základní věci. Buď klienty aktivizujeme, to znamená, že se je snažíme nějak motivovat, pozbudit k nějaké činnosti, vlít jim energii do žil, nebo naopak sklidnit, vyrelaxovat, odpočinout si, anebo děláme obě tyhle dvě věci, ne zároveň, ale průběžně to prokládáme. A tohle je vlastně práce, kterou při té kanisterapii dělám bez ohledu na druh klienta, spíš jde o to, co ten klient vlastně v tuhle chvilku potřebuje.
Mm-hmm. A řekněte mi teda, jak třeba, přestože není žádná ta návštěva stejná, tak jak zhruba to probíhá? A třeba i nějaký jako příklady aktivit, co s těma lidma děláte?
Určitě. Tak na úvod většinou zařazuju takové aktivity náročnější pro pejska. Je to třeba, že pejsek přímo s těmi klienty cvičí, oni sami mu velí, oni sami jej odměňují. Ne všichni jsou toho schopni, ale velmi často tak začínáme. Samozřejmě jsem vynechala ten rituál, že na úvod samozřejmě si všichni pejsky nakrmí, díky čemu už se moje čivavičky na kanisterapii těší, vlastně stojí u dveří, protože je to pro ně jedna velká žranice. A potom různě pak prokládám další aktivity, kdy třeba děláme velmi oblíbené, jsou živé překážky, kdy klienti dělají pejskům překážky, to znamená, oni jim přecházejí přes záda, což si čivavičky krásně mohou dovolit, nebo jim podlezají pod bříškem, přeskakují nohy. Děláme třeba i relaxační věci, jakože připraví pro pejsky nějakou hru, při které pejskové čuchají, nějaký hlavolám nebo nějaký čenichací kobereček a většinou končíme tím, že si mohou ty pejsky pomazlit a pohladit a na závěr jim zaštěkáme nebo zaspíváme.
A jak dlouhá obvykle ta návštěva třeba je, nebo respektive jak dlouhá si myslíte, že by měla nebo naopak neměla být?
Ideál je přesně to zase na míru udělat pro svého psa nebo pro ty klienty, takže ono se to dost liší, ale nejčastěji je to kolem hodiny. Já se přiznávám, že pro mě je to koníček, takže na hodinky příliš nekoukám, pokud to tady není z nějakého organizačního důvodu nutné. Někdy vám hodina a půl uteče, ani nevím, nevíte jak a někdy je i 3/4 hodiny až příliš.
Takže vždycky je potřeba to odhadnout. Což tohle je taky téma, který já jsem hodně řešila, protože nevím, jestli to máte, vy jste se s tím setkala, ale já jsem i jako v rámci školy měla různé náhledy na různých pracovištích, kde se kanisterapie využívala. A musím se přiznat, samozřejmě je to strašně individuální, ale leckdy jsem z toho vůbec neměla dobrý pocit a říkala jsem si, že možná místo, aby to těm klientům pomáhalo, takže i oni vycítí, že ten pes není v pohodě, když jsem to třeba vycítila já, nebo možná jsem se domnívala, ale myslím si zase, že to dokážu odhadnout. Vnímáte to taky, nebo máte pocit, že jako jsou lidi, kteří to tlačí na to, že tady jsme prostě řekli, že tady budeme hodinu a půl, tak i kdyby to bylo přes jako na sílu pro ty psy, tak tady zůstanem a tak?
Je to pro mě velmi důležitá otázka, protože velice záhy jsem se začala o ty svoje dovednosti a aktivity dělit a začala jsem vzdělávat kanisterapeutské týmy, takže tohle byla jedna z věcí, kterou se snažím i učit. Víte, kanisterapie podle mě je o přenosu energií. A ve chvilce, kdy jsme ve stresu, ať už já jako terapeut, psovod, můj pes, klient nebo kdokoliv jiný, tak to prostě nefunguje. Takže mým cílem je vést kanisterapii tak, aby se všichni cítili dobře. Což nikdy není jednoduché, protože přeci jenom bavíme se tu o živých bytostech a to nejsou stroje, takže já mám vždycky připravenou i nějakou aktivitu bez psů. Což je dost podstatné. Takže pokud už jsem vázána k tomu, že tam mám zůstat po nějaký čas, vypadá to, že klienty to baví, tak není vůbec žádný problém udělat aktivitu bez pejsku. Ostatně těch aktivit já mám tak širokou škálu, že pro mě není absolutně žádný problém v tu chvilku zaimprovizovat a vyjít tomu psovi nebo i tomu klientovi, protože někdy se stane, že ve stresu není pes, ale zrovna ten člověk, pro kterého to máme dělat. Takže vyjít mu vstříc.
A to jsme se dostali na pomezí toho tématu, jak moc velkou roli v tom hraje pes, jak moc velkou roli v tom hraje člověk. A častá otázka od lidí je, jako, jaký pes může dělat kanisterapii a jaký ne. Jestli to musí být plemeno, musí být s papírama, může být bez papíru, může být dvořech, může být z útulku, nemůže být z útulku a tak dále. Tak jak tohle to funguje?
To je krásná otázka a častá otázka. Dostávám ji opravdu každou chvilku. Co se týče té otázky plemené velikosti, je to úplně jedno. Dokonce bych řekla, že není ani podstatné, jestli váš pejsek je spíše typ klidného, pomalého, rozvážného psa, nebo je to živé stvoření, kterému energie stříká ušima. Myslím si, že oba typy těchto pejsků najdou své uplatnění, kde různí klienti potřebují různé věci. Nicméně moje odpověď obvykle, pokud se mě ptají majitelé psů, vypadá si tak, že znám jen velmi málo psů nevhodných pro kanisterapii. Ostatně proč si psa pořizujeme, oni nám tu kanisterapii dělají každý den doma, ale horší už je to s lidmi.
No to koukám úplně stejně, no. Tam prostě to bude přesně většina těch problémů a záseků vycházet od těch lidí. A od toho právě, že možná nevědí, jakým různým způsobem se to dá pojmout. A dal by si říct nějaký příklad, kdy třeba to neladí v tom smyslu, že je třeba nějaký, jak jsi říkala, hodně aktivní pes a ten člověk má tu představu, že kanisterapie rovná se polohování, takže ho bude jako tlačit do nějaký tý klidový aktivity hodně a tomu psovi to bude vadit.
Takže, jak už jsem se zmínila, mě opravdu baví vzdělávání kanisterapeutických týmů. Je to něco, v čem já spatřuji zase smysl, je to zase další způsob, jak můžu dát smysl tomu, co v té kanisterapii dělám, předávat to dál. A logicky se tam setkávám s tím, že právě přijdou lidé a mají úplně nereálné představy o tom, jak kanisterapie vypadá. A to, co já je učím, je vlastně komunikovat. Komunikovat se psem, komunikovat s klienty a komunikovat i sám se sebou. Takže psa tam nevnímáme jako nástroj, jako cvičební pomůcku, ale jako partnera, se kterým mluvíme. A jak jistě víte, kdykoliv se vyskytne nějaký problém, tak komunikace je vlastně způsob, jak ho vyřešit.
A co se týče toho, jak se ten tým může stát kanisterapeutickým týmem, nebo jak může někam docházet, tak taky často si lidi myslí, že nějaký jako jedno pravidlo na to, jak to probíhá, jestli je nějaká jednotná zkouška a tak dále. A potom se diví, že vlastně žádná jednotná zkouška není. Tak nejdřív můžeme říct, jak to teda aktuálně tady u nás v České republice je. Případně si třeba víte, že by to někde v zahraničí fungovalo úplně jinak.
Přiznám se, že nemám příliš let do zahraničí, maximálně dost často mi přijíždí ze Slovenska, kde je to hodně podobné. Ta situace je aktuálně taková, že v žádném právním předpise neexistuje definice kanisterapie. To znamená, že nikde... Pardon, tady lentilka žere kapel. Nikde není vlastně napsáno, co by měl splňovat, co by měl umět kanisterapeutický pes, ale samozřejmě ani terapeut. Já osobně s tím nemám vůbec žádný problém, řekla bych až naopak, protože jsem anarchista, jsem ráda, když je to otevřené a každý, kdo má chuť a motivaci, tak může se do kanisterapie pustit. Nicméně to také znamená, že v podstatě kdokoliv si může založit spolek, pokud bychom se my dvě, ještě jsme si našli někoho třetího, domluvili, tak si můžeme založit spolek a v podstatě si vymyslet i zkušební řád. Jelikož nikde nejsou předepsány žádné kvalifikační předpoklady, tak to také znamená, že nikde není řečeno, že kanisterapeutický tým musí mít nějaké zkoušky. Nicméně odborná veřejnost, to znamená ti, kteří si nás objednávají, vůbec netuší, že by to takhle mohlo fungovat. A protože žijeme v papírovém státě, a velmi často i dostávají třeba dotace na zaplacení kanisterapeutických týmů, tak papír vyžadují. Proto je také tolik různých zkoušek, protože každé to sdružení může mít vlastní zkoušky a proto se ty zkoušky většinou i pořádají.
To s tím, s tím musím potvrdit. Mám pocit, že když si to v Motole probíhalo tady v Praze, takže tam ta zkouška nebyla nutná a nevím, jestli to funguje ještě teďko nebo ne, to bych kecala. Jak vypadají ty, vy taky pořádáte zkoušky, nebo ne?
No jistě, já jsem se přidala k davu spolku. Iniciovala jsem založení spolku, který se jmenuje Jde to klub a v rámci něho i pořádáme zkoušky. A myslím si, že tedy samozřejmě nestudovala jsem zkoušky všech spolků, které v republice existují, takže teď mě berte trošku s rezervou, ale myslím si, že ty zkoušky jsou docela výjimečné v tom, že my nepřezkušujeme psa, ale my přezkušujeme tým, to znamená člověka a jeho psa a to, co nás tam velmi zajímá, je schopnost, jak spolu vlastně umí spolupracovat, jak psovod umí vytěžit silné stránky svého psa a jak umí pracovat s těmi jeho stránkami slabými. Jak jste se tu totiž zmínila, že pejskové jsou různí, jsou malí, velcí, ale mají i různé charakterové vlastnosti, tak tohle je způsob, jak může kanisterapii dělat opravdu široká škála psů, protože pokud s ním psovod umí pracovat, zná limity svého psa i svoje vlastní, tak pak není problém, aby se nemohli do té kanisterapie pustit. Mám-li dát nějaký příklad, zažila jsem jednoho poměrně bojácného pudlíka, který se bál kontaktu s cizími lidmi a přesto dělá naprosto úžasnou kanisterapii. Jednak proto, že panička s ním umí výborně pracovat, to znamená kanisterapii zrežírovala tak, aby pejsek měl vždycky možnost kontaktu odejít. Například klienti měli za úkol zůstat v kruhu, házeli pejskový míček, nesměli z toho kruhu vykročit a pejsek si sám mohl řídit vzdálenost, jakou k ním půjde a zda si pro ten dotyk přijde a nebo ne. A dneska po letech musím říct, že byste to na nich nepoznali, ten pejsek se neuvěřitelně změnil a je úžasně kontaktní, takže tolik k tomu nevhodnému nebo vhodnému psovi. A já jsem to sama příkladem Fidorka, kterou tady teďka mám, tak ve chvíli, kdy já jsem si také pořizovala na kanisterapii, tak mě paní chovatelka ve 2 měsících předávala s tím, jestli nevadí, že kdykoliv na ní někdo šáhne, tak vrčí. Přesto je to úžasný kanisterapeutický pes a nikdo na ní nepozná, že je reaktivní.
No, já zase třeba mám psa, který úplně nemá rád jako blízký doteky, jo, ale přesně to nemusí znamenat, že na nějakou zrovna u těch jako neurologických pacientů zase bylo dobrý to, že oni se nějak jako aktivizovali i co se týče mluvení a jako nějakýho, taky jsme právě využívali různý jako jiný aktivity, nemuselo by o tom, že ona leží u někoho v posteli a nechá se hladit vůbec, no.
Přesně tak.
A můžete říct nějaký body, nebo z čeho se skládá ta zkouška u vás, co tam je všechno zahrnutýho, to si myslím, že je zajímavý.
Určitě. Tak začíná se tím, že se ten tým představí. Myslím si, že sebeprezentace je velmi důležitá dovednost. My jsme se při psaní toho řádu snažili, aby velmi odpovídal praxi. To znamená, aby jsme tam nedělali něco jenom pro zkoušku. Ale na druhou stranu si uvědomujeme, že kanistrap je opravdu velmi široká, takže to není nějak zacílené na nějaký konkrétní druh kanisterapie. Takže první je tedy, že se tým představí. Druhá část zkoušek spočívá v setkání se s klienty. Ty klienti nejsou, a teď mi promiňte ten výraz, ale živí klienti, ale jsou to figuranti. Což znamená, že když přijdete jako účastník na zkoušky, tak zároveň i děláte figuranta ostatním týmům, které tam přezkušujeme. A tam my hodnotíme právě tu schopnost, jakým způsobem dokáže ten psovod zprostředkovat k různým klientům, někteří jsou oberlých, někteří jsou na vozíčku, to setkání a ten kontakt. Třetí část zkoušek je potom pro zkoušení základní poslušnosti. Opravdu základní, myslím si, že pejsek kanisterapeutický by měl být ovladatelný, to znamená, máme tam odvolání od zajímavé osoby, která má v ruce pamlsky, máme tam odložení a máme tam vycházkovou chůzi se psem na vodítku. No a čtvrtá nejzajímavější část těch zkoušek je simulovaná kanisterapeutická praxe, kdy teda se skládá ze tří částí. První část je rozhovor se skupinou klientů, druhá část je nějaká aktivita se psem se skupinou klientů a třetí část je individuální kanisterapie. S tím, že vy jako účastník zkoušek si můžete i říci, koho vám mají figuranti zahrát. To znamená, jestli vám mají dělat děti v mateřské školce, někoho s nějakým mentálním postižením nebo seniora, takže tu simulovanou praxi můžete opravdu udělat tak, jak to odpovídá vaší skutečné praxi. Zajímavé na těch zkouškách ale není ani tak ten jejich obsah, ale především to, jakým způsobem je hodnotíme jako zkušební komisaři, protože pro nás je velmi důležité pomáhat těm týmům, aby mohli být ještě lepší. Takže není to ta klasika, že něco předvedete, my vám to oznámkujeme a tečka. Po každé disciplíně nebo dokonce i v jejím průběhu dostáváte neustále zpětnou vazbu, osobní hodnocení, kdy vám i často třeba pomáháme, abyste zkusili tu nějakou záležitost udělat i jinak, zkusili se jinak postavit, jinak odměnit psa, takže se nám velmi často stává, že týmy v průběhu zkoušek se neustále zlepšují a vlastně po těch zkouškách odchází jako lepší kanisterapeutický tým, než tam přišli. A jsme hrdí na to, že často dostáváme zpětnou vazbu, že nešlo ani o zkoušky, ale spíš o seminář, na jehož pozadí skládali zkoušky.
A dá se říct třeba, jak, to nechci úplně jako brát na úspěšnost, neúspěšnost, ale jsou tam i týmy, kterým prostě řeknete, přijďte za nějakou dobu znovu, nebo není to třeba aktuální situaci pro vás jako úplně vhodný, protože já třeba ještě to jako trošičku odbočím, ale já třeba, když jsem začala chodit do té nemocnice, tak pro mě jako bylo obrovský vystoupení z komfortní zóny už jenom to, že jsem tam musela nějak jako interagovat s těma sestrama, který některý byli skvělí, ale některý v tom neviděli jako úplně valný smysl samozřejmě a spíš jako jsem tam pro ně byla přítěž, že se ještě museli se mnou nějak něco řešit, že jo. A další potom věc byla to zaklepat na dveře toho pokoje a jak kdyby se prodat nebo jo, představit se vůbec prostě říct, jestli mají ty lidi o ten kontakt zájem nebo ne. Samozřejmě tam to probíhalo, takže o tom jako předem věděli, ale jako bylo tam spousta takových situací, kdy si i třeba ty lidi mysleli, že jim jako tam jdu něco prodat, že tam vůbec jako nemám bejt nebo něco takové, nebo že jdu vybírat peníze na psa a podobně. Tak jako i co se týče té komunikace s těma lidma, to bylo fakt hodně náročný, takže si dokážu představit, že právě jako spousta lidí, nebo ne spousta, ale že některý lidi jako na to nejsou vůbec třeba připravený.
Ty zkoušky jsou opravdu náročné, trvají celý den a myslím, že prověříme to od A do Z. Každopádně my jsme si i vědomi, že i v průběhu těch zkoušek stres stříká ušima. To se skutečně děje. Dokonce jsme už mnohokrát zažili situace, kdy vlastně ta účastnice byla tak vystresovaná ze zkoušek, přišla s Yorkshirekem na zkoušky, že ten pejsek se bál. To znamená, opravdu fyzicky se bál, uhýbal před kontaktem se staženým ocáskem a ve chvilce, kde se panička uklidnila, oni reálně už kanisterapii dělali, tak v tu ránu to byl velmi mazlivý a příjemný pejsek, mm-hmm. který měl zájem o ten kontakt a opravdu si ho užíval. Neuvěřitelná změna. My jsme si vědomi toho, že stres velmi ovlivňuje schopnost vlastně pracovat s tím psem, ovlivňuje právě i tu jeho zdánlivě povahu, ale spíše bych řekla chování. A proto se snažíme při těch zkouškách tu atmosféru udělat opravdu hodně přátelskou, až bych řekla zábavnou. Mm-hmm. A docela si myslím, že se nám to daří, že postupně se i ti lidé docela hezky uvolňují, protože opravdu není to zkouška, že tam stojíme jako komisaři prostě s destičkama, s tuškou, jo, a koukáme na ty lidi se zrakem typu dáme jim pětku nebo jedničku. Nic takového neděláme, je to opravdu velmi přátelské. Nicméně, protože tam ten stres je, tak ještě po těch zkouškách dáváme i písemné osobní hodnocení, protože víme, že v tom stresu je velmi obtížné často i vnímat, co říkám kompletně. A v tom hodnocení ten tým i najde třeba, v čem se zlepšit, v čem je ještě na čase trošku zapracovat a naopak, v čem jsou dobří. Takže snažíme se s tím stresem pracovat a jak jste se ptala, jaká je úspěšnost? Tak musím říci, že za tu dobu, co ty zkoušky děláme, a to už bratru budou nějaké 4 roky, tak tuším, je neabsolvovali pouze 3 týmy. Mm-hmm. A ty důvody byly různé, ale jeden asi z těch nejzásadnějších je, že tam vlastně haprovala opravdu zásadním způsobem ta komunikace mezi psem a jeho člověkem. Takže buď člověk tlačil na psa a ten pes se vůbec necítil komfortně, naopak byl pod velkým stresem a tlakem, nebo naopak ten psovod neovládal svého psa a velmi často se tam objevovaly nebezpečné, potenciálně nebezpečné situace.
A můžete říct nějaký příklady třeba, kde ty týmy, které u vás absolvovaly ty zkoušky, kde třeba jako na různých místech se potom uplatňují? Všude možně. Ale jako tak ještě řekněme nějaký příklady, kam třeba chodí kanisterapeuti.
Tak víte, pokud je to začátečník, tým, který začíná, tak já i sama doporučuji začínat u vozovkách jednodušších klientů, to znamená ne nějaké velmi těžké handicapy, protože to, co člověk v tu chvilku, když začíná, potřebuje, je jistotu, že to dělá správně. A ve chvíli, kdy pracujete s klienty, kteří jsou schopní vám svými emocemi a svými reakcemi tuhle zpětnou vazbu dávat, tak v tom postupně získáváte jistotu a pak si můžete troufnout, protože už se si v tom jistí, na těžší a těžší situace, kde jsou těžké především, protože ti lidé nereagují nebo nereagují standardním způsobem. Musím říci, že opravdu ta škála, kde se uplatňují, je široká. Už jenom proto, že spousta těch, kteří se nakonec odhodlají složit naše zkoušky, tak často chodili do našich kurzů, tak já se ty kurzy snažím vést tak, aby mohli ochutnat nejrůznější druhy kanisterapie i nejrůznější cílové skupiny. A každý z nich už tam často jde s tím, že už má nějakou představu. Někdo by rád k seniorům spíš, někdo by rád k dětem, takže oni potom ty své sny uskutečňují, není to na mě.
A mě by zajímalo třeba to uplatnění v tom dětském domově, jak jste říkala, že i vy jste tam chodila, nebo ne?
Jo. Ano.
Tak jak to tam třeba jakoby probíhalo, nebo jaký tam měla ta kanisterapie vliv na ty děti, jako s tím máte zkušenost? To mě zajímalo, protože to jsem potom moc neslyšela ještě.
To byla skutečně velmi zajímavá zkušenost. Moje oblíbená cílová skupina jsou děti. Oni mohou lézt po zemi i po stropě, člověk s nima může dělat ledacos. A já jsem ale zjistila, že v dětském domově nebyla vlastně vůbec možná skupinová práce, protože ty děti nás chtěly vlastně tolik a všechny nás chtěly tolik, že bylo opravdu velmi obtížné i ve 4členném dětském kolektivu udržet nějakou poslušnost ve chvilku počkej, než přijdeš na řadu. Takže nakonec se ukázalo jako úplně nejúspěšnější, že každé to dítě mělo 10-15 minut jenom pro sebe. Mm-hmm. A vlastně to tak trochu bylo přesně to, co oni potřebují, protože vlastně dětský domov je kolektiv, škola je kolektiv, všude je to kolektivní práce a oni to, po čem toužili, byl prostě čas jenom pro ně.
Mm-hmm. Takže zkušenost asi jako dobrá, nebo odezva asi byla super, že jo?
Od těch dětí určitě, ale ta další proměna, která vstupuje do té práce kanisterapeuta, jsou i objednatelé, respektive personál. Velmi často, vy jste to také zmínila, mezi tím rozdíl, objednavatel je paní ředitelka nadšená do věci, ale personál s ní nesouzní, takže ne vždycky to dobře funguje a ideál samozřejmě je, pokud ten odborný personál s vámi tu myšlenku sdílí a spolupracuje s vámi na tom. To je i důvod, proč do jedné mateřské školky chodím už 7 let.
No, jako tam najít ten balanc mezi tím, to je jako docela hodně složitý, teda to občas může být takový docela nepříjemný situace, zvlášť.
Velmi nepříjemné, zažila jsem to docela nedávno a opravdu v tu dobu jsme se i dohodli s paní ředitelkou, že to nebudeme tlačit na sílu a že tu kanisterapii tedy dělat nebudeme. I když těm cílovým klientům se to líbilo, tak ale personál, jak jste sama říkala, byl proti a bylo to natolik komplikující a ta atmosféra natolik ovlivněná, že se nedalo v tom pokračovat.
A ještě by mě zajímalo i co se týče jako třeba vývoje v nějakém časovém horizontu, když se v tom pohybujete díl, jestli myslíte, že tam je nějaký posun i z hlediska toho, jak to ty lidi přijímají. Teďka se zaměřím teda spíš na ty objednavatele nebo na různý ty instituce, kde ta kanisterapie se může využívat. Jestli čím dál tím víc o něj vědí, využívají to, oslovují vás sami nebo vy oslovujete je, jak to probíhá? Mm-hmm.
Já musím říci, že já, když jsem začínala, tak jsem oslovila já a od té doby už to jde samospádem. Šeptanda úžasně funguje, já jsem si nikdy nemusela klienty hledat. Nedělám to tedy ani nějak ve velkém, jo, protože mám i spoustu jiné práce a jiných aktivit. Ale ten vývoj, bych řekla, je úžasně vidět, zejména třeba zrovna při srovnání se Slovenskou republikou, protože tam není ani tak problém ve vzdělávání kanisterapeutických týmů nebo ve skládání zkoušek. Už i to tam docela začíná fungovat, ale je tam problém v tom, že pes do zařízení nesmí, takže nějaká nemocnice nebo domov pro seniory je velmi obtížné tam vlastně se psem přijít, nejsou zvířata zatím v těch institucích tolik vítána. V tomhle směru si myslím, že tady za těch pár let se udělal neuvěřitelný pokrok, než už bych řekla, že je spíš výjimkou, pokud někde psi nemají přístup a je to o lidech, myslím si, že tomu nikdo neklade nějaké administrativní překážky.
Což je, jako i dokazuje to, že přesně tak někde v nějaký nemocnici to nepůjde a já, jak jsem říkala, tak jsme třeba byli na ARu, což by bylo takový jako oddělení, kde by podle mě nikoho nenapadlo, že vůbec by se tam pes mohl dostat. Jako to vím, že tenkrát teda pro mě byl i jako na psychiku hodně silný zážitek, ale jako i v tom dobrým, i v tom špatným, jednak si člověk samozřejmě začne mnohem víc vážit toho, co má a že se může vůbec jako postavit na nohy a tak dále, ale i co se týče právě toho přístupu těch lidí, že byly jakoby tak dobrý, že jsem tím byla fakt hodně překvapená, takže prostě tohle to všechno je evidentně o těch lidech. Samozřejmě, když se asi nebavíme o nějakým, teďka mě napadlo, že na Vinohradech je velký oddělení popálenin a tam je to zase otázka toho těch otevřených ran a tak dále, takže to je zase úplně jiná věc. Další podstatná věc je ta psychika toho psa a jak poznat vlastně, že ten pes už má dost, nebo respektive jak vlastně za mě teda skončit ještě v tu chvíli, kdy nemá dost. A jak tohle to jako vybalancovat, protože to já jsem třeba řešila hodně, často, ne často, to kecám, ale jako párkrát se mi stalo, že jsem třeba věděla, ha, tak já tady, nevím, ve čtvrtek ve 2 tam mám být. A mně se třeba z nějakého důvodu jako nechtělo, nebo jsem se na to v ten daný moment necítila, pak se to samozřejmě i projevovalo na tom psovi a jako bylo to občas takový jako divný, až moc na sílu a já jsem teda měla dost problém si to i někdy přiznat, teda, protože už jsem přece slíbila, že tam ve 2 budu a ty lidi na to čekají a tak dále, že jo.
To je ta komunikace sám se sebou. Mě si to i přiznat, že teď se na to opravdu necítím a je velmi obtížné v takových chvílích říci ne, bohužel nemůžu přijít, protože zase člověk ví, že ho někdo čeká, že se na vás těší. Pokud jde o psy, tak rozhodně učíme velice podrobně psí komunikaci. Během zkoušek je to vlastně alfa omega, co my tam komentujeme. Takže v tomhle ohledu i doporučuji navštívit třeba i naše zkoušky jako divák bez psa, protože to je opravdu koncert, co se týče komentářů a vůbec vidění psí řeči. Každopádně ve chvilce, kdy vy máte věnovat pozornost klientům, sobě, svému psovi, teď v hlavě máte ještě nějaký program, tak nelze vidět všechno. Takže já v takových situacích doporučuji práci s bezpečným místem. Já mám čivavičky, takže já si tam vždycky postavím boudičku, rozložím si látkou boudičku a ve chvilce, kdy můj pes, kterýkoliv z nich nebo klidně všichni najednou už toho mají dost, tak oni tam vlezou a odmítají vylíst ven. Pro mě je to informace, teď je na ně toho příliš, takže klidně to i zvědomím těm klientům, podívejte se, teď se pejskové schovali, je to proto, že vy tady hlučíte, tupete. Musíme se stišit, jinak nám znovu nevylezou a klidně i nasadím zase nějakou tu aktivitu bez pejsku, takže to je způsob, jak my spolu mluvíme. Máme to už krásně domluvené, takže nám to výborně funguje.
A tady, když uděláme nějakou výcvikovou suvku, tak je další věc, že spousta lidí si myslí, že klec, boudička, kenelka, že to je jako, že se tam ten pes zavře za trest a odsuzujou to. Ale za mě teda to je úplně jako nenahraditelný pomocník přesně v takovýchhlech a ve spoustě jako dalších situací, no.
Myslím si, že záměr ovlivňuje výsledek. To znamená, že ve chvíli, kdy to budete používat jako vězení, tak pak to samozřejmě ten pejsek takhle i bude vnímat. Já to používám jako přenosný domov, přenosné bezpečné místečko a tím pádem to je naopak spíš za odměnu, že si tam mohou jít. Kromě toho já mám přece jenom čivovičky. Oni jsou to malí, křehcí tvorové a rozhýbená parta klidně i 20 dětí, občas jezdíme i do běžných mateřských školek dělat vystoupení, to je poměrně náročná skupinka a čas od času musím těm dětem dát i prostor, aby se opravdu vylítali a mohli se projevit, takže to jsou chvilky, kdy já čivavičky schovám a dáme si nějakou aktivitu, kdy děti neřízeně mohou běhat po třídě a mý psi jsou v bezpečí, takže nemusím myslet na milion věcí na jednou, ale můžu si to takhle krásně rozdělit a boudička je nezaplacení v tomhle směru.
Mm-hmm. Ještě by mě zajímalo, jestli pracujete jenom vy sama, nebo občas chodíte třeba i ve více lidech, případně jestli jsou i nějaký kombinace jiných zvířat.
Mm-hmm. Tak chodím sama. Myslím, že psů mám dost. Samozřejmě není to nutné. Existuje spousta spolků, které i sdružují kanisterapeutské týmy a velmi často fungují v týmech. Já jsem nikdy nic takového nezažila a musím se přiznat, že náš spolek ani nefunguje jako klasický spolek, že by sdružoval kanisterapeutské týmy a poskytoval kanisterapii, to, na co my se soustředíme, vzdělávání a zkoušky. A pokud jde o kombinaci s jinými zvířaty, tak než jsem se přestěhovala do Ostravy, kvůli tomu stěhování jsem bohužel musela omezit svůj zvěřinec, tak jsem běžně na kanisterapii čas od času přinesla hada, myšičky, morče, králíka, takže určitě taková kombinace je výborné zpestření. A já doufám, že se nám i povede v tomhle tom směru někdy udělat nějaký workshop, abychom otevřeli oči a inspirovali další kanisterapeuty a samozřejmě i objednavatele.
Já jsem si v souvislosti s tím vzpomněla, že jsem chodila i na, byla taková právě v Motol, ještě nevím, jestli se to koná, taková konference o zooterapii, bývá to ještě, nevíte?
Může být, takových akcí je dneska jo. Tolik, to no, se nedá pojmout vůbec.
Nevím, ale jako bývalo to tam a tam se právě, bylo to takový zajímavý setkání různých lidí právě, kteří to dělali na různých zařízeních, předávali si ty zkušenosti, bylo to fakt hodně zajímavý a právě tam byli i lidi, kteří dělali s kočkama, felinoterapii, byl tam i holub, prostě, ano. Který měl speciální kalhotky, aby nikoho nepokadil a tak dále, byl prostě ručně dokrmený, taky nějaký zachráněný, co vypad nějakým chovateli jakoby z hnízda a pak už se nějak nezačlenil nebo co a spoustu takových prasátka, spoustu takových zajímavostí, takže jako možná můžeme jenom zmínit, že se to neomezuje zdaleka jenom na ty psy a králíci samozřejmě taky morčata i nějaký ty ježečci hodně jsou teďka populární a tak.
Já vás možná ještě přeruším. My máme v týmu i kolegyni, která právě animoterapii dělá, někdy zooterapie, animoterapie, těch výrazů a synonym je na tohleto spousta. A ta má 50 druhů zvířat doma, včetně exotů, jako jsou různé opičky a myslím, že mají surikaty, nosály, želvičky, aha, různé druhy plazů i hmyz.
Jo, hmyz vlastně.
Ano, taky. No. Takže jde vlastně spolupracovat s jakýmkoliv zvířetem, snad jenom ten pejsek je specifický v tom, a to se možná týká ještě několika málo druhů domácích zvířat, že je schopný s vámi komunikovat a vy ho můžete požádat, aby něco pro vás cizí osobou udělal. Mys funguje jiným způsobem, takže to je trošičku jiný druh terapie, jiný druh aktivit. A zrovna nedávno jsme dokonce i vydali řád na přezkušování felino terapeutických týmů, což je právě terapie za asistence kočíček. Takže i to už nabízíme.
S tím hmyzem ještě jsem si vzpomněla na strašilky, který někde v nějaký taky nemocnici, myslím, to bylo, a tam je, se jim hrozně osvědčili na nějaký oddělení, mám pocit, dětský psychiatrie, jak prostě byli klidní jenom tím, že pozorovali, jak se prostě kejvou jako větvička, takže jako to mělo úplně úžasný výsledky, to teda pro mě.
Ano.
By to bylo spíš ke škodě než k užitku, abych asi z toho oddělení utekla, ale jako taky je to možnost. No a vraťme se k těm psům, respektive k věci úplně mimo, a to jsou peníze. Mělo by se za kanisterapii platit? Nemělo? Proč?
Ano.
Proč ne?
To je výborná otázka. Pohledy jsou různé, já snad můžu říct si svou vlastní zkušenost. Já když jsem s kanisterapií začínala, tak přece jenom jsem začínala. To znamená, já jsem vůbec nevěděla, co se ode mě očekává, jak kanisterapie vypadá. Prostě skočila jsem do toho rovnýma nohama, systém pokus omyl. Takže jsem si říkala vzhledem k své nulové kvalifikaci, že to budu dělat zadarmo. Ale musím říct si, že se mi to nevyplatilo, protože to nakonec vyznělo tak, že to zařízení, kam jsem začala chodit, se domnívalo, že já mám tu potřebu si tam chodit hrát s jejich dětmi. A absolutně mi nevycházeli vstříc, organizačně to vůbec nefungovalo, žádná spolupráce. Od té doby, kdy jsem začala chtít, a tenkrát jsem chtěla 200 korun vlastně za hodinu, to znamená skoro nic, je to opravdu dumpingová cena, se to okamžitě změnilo. Změnilo se to naše vzájemné postavení, to znamená, já jsem byla někdo, kdo dodává službu, kterou si ode mě oni objednávali a za ní platí. Takže za mě moje zkušenost je, že doporučuji alespoň nějakou klidně i minimální částku si vzít. Ono to hezky vyjasní ty role, kdo to je vlastně ten kanisterapeut a kdo je to ten objednavatel, a hnedka to mnohem lépe funguje.
Bylo pro vás třeba složitý si určit tu částku nebo si za ní nějak jako stát? Jsou třeba lidi nebo byli, kteří řekli, no to jste se zbláznila, teď jako to by měla být jako dobrovolná služba v ostatním, nebo setkala jste se s takovou reakcí?
Tak s takovouhle reakcí, až jsem se nesetkala, ale to neznamená, že není těžké si určit cenu. Už jenom z toho důvodu, že ta primární motivace, proč to dělám a proč to dělá 99,9% kanisterapeutů, nejsou peníze. Je to vlastně ta radost toho, že se můžeme o tu radost ze života se psem s někým podělit, že vidíme ty pokroky. Jo, prostě je to něco jiného, je to o pocitech. Takže je velmi obtížné si stanovit cenu. Nicméně stanovila jsem a docela mi to už roky funguje, to znamená, že vlastně pracuji stále za méně a méně, ale nemám tendenci to vůbec měnit.
Ještě jsem jenom jako chtěla podotknout, že možná to je taková věc, kterou mám pocit, že jako celkově o těch penězích, ať už jako v různých typech jako služeb, a nemusí se to vůbec ani týkat třeba psů, tak často je to takový jako trochu tabu, ale potom v té určité skupině těch lidí, když si někdo neřekne žádnou částku, nebo si naopak řekne nějakou přemrštěnou, nebo úplně malou, tak tím vlastně jako nastavuje víceméně ten takový všeobecný obraz pro ty, který to chtějí nějakým způsobem využívat.
Ano, je to velmi těžké s tou cenou, jo? Protože je to váš čas, což není jenom ten čas, který na té terapii strávíte, ale nějaká příprava, nějaký úklid potom. Většinou si musíte i vyrobit nebo nakoupit pomůcky, musíte se věnovat svému psovi, musíte tam dojet. Takže ve chvilce, kdy to děláte zadarmo, tak to není zadarmo, ale jste ještě vlastně v mínusu. Samozřejmě, že ceny jsou různé, ale já bych nechtěla říci, že to, že si někdo dá nějakou nízkou cenu, dělá zlou krev někomu, kdo si dá cenu vyšší. Mm-hmm. Pořád je to dohoda mezi tím objednatelem a mezi vámi. Jenom jediné, co mi opravdu nefungovalo, bylo, když to bylo zadarmo. A musím říci, že tak, jak se o téhleté problematice bavíme i v rámci těch kurzů, tak tu zkušenost má mnohem více terapeutů. To znamená, že zadarmo se jim to nevyplatilo, že to nebyl dobrý způsob, jak spolupracovat. Výjimkou třeba může být, teď nevím, přesně jsem to nikdy nezjišťovala, ale mám pocit třeba nemocnice Motol. Tam ty týmy to dělají zadarmo, ale zase na druhou stranu ta nemocnice si je sama vzdělávám a vlastně je platí tím, že do nich vkládá to know-how. Takže to je třeba zase něco trošičku jiného.
Častokrát zase já můžu přidat svou zkušenost, že často to třeba nejsou nějaké jako konkrétní částky, ale my třeba, když jsem fungovala v rámci toho dobrovolnického programu, který mimochodem funguje v několika nemocnicích po Praze, tak tam se třeba i stalo, že byl nějaký dárce, který vyloženě chtěl darovat pro ty psy, takže například jim uhradil očkování nebo něco takového, že to vyloženě nemusí být jako částka, že přijdeš tehdy a tehdy za tolik, ale bylo to touhle formou nebo přesně nějaký jako vzdělávání a nemuselo to být třeba ani zaměřený konkrétně jenom na ty psy, ale i jako celkově pro ty lidi, co se týče, takže těch jako možností je spousta, ale asi se shodneme na tom, že úplně zadarmo by to být nemuselo, nebo že spíš se to asi lidem neosvědčilo ve většině případů.
No, není to dobrý nápad. Opravdu je nevyjasněná role kanisterapeuta a objednavatele. A nedělá to dobrotu.
Pojďme ještě trochu rozvést tu jako nutnost odpočinku pro toho psa, protože to mi přijde zase, že je důležitá věc, jak jako dlouho ten pes může pracovat nebo nemůže. Taky setkala jsem se s tím, že jsem šla na nějaký náhled, nebudu jmenovat kam, a tam ten pes byl jak kdyby v uvozovkách v zápřahu od rána, byl celý dopoledne někde fungoval, odpoledne šel do nějakého jiného zařízení a to jako za mě ne, jak se na to koukáte vy a jak třeba balancujete ten poměr mezi tím, kdy pracujete s těma klientama a kdy ty psi dělají úplně něco jiného.
Ano, já ve svých začátcích jsem absolvoval náhledové praxe a mám podobnou zkušenost, kdy ten pes opravdu to měl jako práci, respektive ten psovod to měl jako práci a ti psi z mého hlediska byli opravdu vyhořelí, vyčerpaní. Nic by se nemělo přehánět. Já si myslím, že kanisterapie funguje právě proto, že to není povolání, že tam netrávíte hodiny od rána do večera, ale že tam přijdete a můžete vrhnout do té terapie maximum energie, jak vy, tak váš pes, a pak odejít a načerpat si to někde jinde. Takže zatím se nám osvědčuje asi nejlepší frekvence, tak maximálně dvakrát do týdne a mezi tím dělat i něco jiného a cca ta hodinka maximálně dvě. Ono také záleží na věku psa. Pokud máte mladé zvířátko, jako třeba já mám tady ty své juniorky, tak ty by vydržely dlouho. Jo? Jednak Fidorka je žravá, že jo? Jakmile tam jde o jídlo, tak je ochotná žrát klidně 5 hodin v kuse. Ale ve chvilce, jak vám i ti pejskové stárnou, tak je potřeba se tomu jejich věku přizpůsobit, takže jednak program byl jiný, byl klidnější, zapojovala jsem jiné aktivity, ale také se postupně zkracuje ta míra toho zapojení psa. Myslím si, že každý pejsek i odpočívá jinak. Některý se potřebuje vyběhat, některý se potřebuje odstupovat nějakou hračku, některý se potřebuje vyspat. Ale dělali se i výzkumy na to, který psí sport je vlastně pro pejsky nebo aktivita nejvíc stresující a kanisterapie jednoznačně porážela veškeré tabulky. A pokud někdo už kanisterapii dělal, tak myslím, že mi potvrdí, že byť jsem unavená, ale mám z toho radost, tak ta únava je ale většinou opravdu velké vyčerpání psychické, protože vy se musíte soustředit na milion věcí. A být přítomný a soustředěný hodinu a půl, tak to odrovná i profesionála, ať už člověka nebo psa. Takže si myslím, že ta potřeba si odpočinout je tam pro ty pejsky velká a oni to dělají kvůli nám, takže my bychom měli v tom směru přistupovat zodpovědně i k nim, protože oni si to neřídí, my řídíme je. A já jsem hrdá na to, že Kamelka, které bude 13, se vlastně kanisterapii věnuje od svých 2 let, to znamená 11 let a stále ještě není vyhořelá, takže pravděpodobně systém maximálně 2x týdně mít tam tu boudičku sledovat, to znamená rozpoložení toho psa, jestli ještě se cítí být v pořádku nebo už by radši chtěl skončit a zároveň dělat mimo kanisterapii jiné věci, při kterých si ten pejsek může duševně odpočinout, tak evidentně funguje. A není jediná. Máje, to je moje čtvrtá čivavička, 11 a dělá to od štěňátka, stejně tak jako Lentilka od štěňátka chodí, takže 11 let.
Tady já můžu přidat svoji jako negativní zkušenost nebo dát do pléna takhle svoji blbost trošku možná, protože já si myslím, že právě mě pes onemocnil asi v 7 nebo v 6 letech hodně, jako zásadně. A do dneška mám trošku pocit, že právě jsem to neodhadla, ne ani tak, že bych chodila nějak často nebo něco takového, ale nedbala jsem na ty signály hlavně jako svoje. A bylo to shodou okolností v době, kdy jednak já jsem byla jako hodně z různých směrů jako psychicky v náročných situacích a ještě jsem na sebe vytvářela ten tlak, že ale musím dodržet to, co jsem slíbila a tak dále. Ještě jsem měla psa, který měl separační úzkost, já jsem ji nějak neřešila, takže ten pes všude chodil se mnou a tak, takže jako do dneška nemám úplně čistý svědomí v tom, jestli jsem to nějakým způsobem jako tomu nepomohla nebo to jako přímo nezapříčinila. Samozřejmě není jako na to žádnej vůbec důkaz a možná třeba někdo má podobnou zkušenost, možná, že by mi někdo řekl, že si myslí, že to tak vůbec není. Ale nějak jako cítím, že to možná trochu mohlo mít souvislost, no, takže...
Nemá smysl se tím trápit, chybama se člověk učí.
Určitě, no, ale a jako apelovala bych na to, když člověk jenom trochu má pocit, že něco jako není v pohodě, tak aby fakt na ten svůj nějaký vnitřní dojem dál, no, protože je to fakt jako neskutečně důležitý.
Je to partner, ta komunikace s tím psem vám řekne. On vám řekne, jestli je to všechno v pořádku nebo není. Typicky jenom příchod na kanisterapii. Těší se ten pes, stojí u dveří, je přichystaný, vrtí ocáskem, já třeba řeknu, jdeme kanistíkovat, zbudí se, rozsvítí se mu očička, co lepšího byste jako takové měřidlo toho, jestli je všechno v pořádku chtěla. Pokud toho psa bych musela na kanisterapii táhnout, jemu by se tam nechtělo, prostě musela by ho do spolupráce nutit, tak já myslím, že se mnou komunikuje velmi srozumitelně a zřejmě nebude něco v pořádku. Často i stačí to, co se vlastně děje samo od sebe, přes prázdniny bývá přestávka. Přes prázdniny se třeba kanisterapie nedějí, takže když tomu připočítáte nějaký 14 dní v červnu a 14 dní v září, tak 3 měsíce je třeba úplná pauza. A musím říct, že takováhle pauza je pro pejska hodně prospěšná, protože pak i vidíte tu vervus, jako oni se do toho těší. Je, už jsme to dlouho nedělali, jo, jupí, bude kanisterapie.
Pojďme se ještě pobavit o tom, když by člověk chtěl si pořídit psa s úmyslem, že by se třeba tomu chtěl věnovat, nebo jako uvažuje nad tím, má třeba štěně. Tak jednak, jestli přece jenom můžeme říct třeba pár jako plemen, který mají větší předpoklad k tomu, že určitý činnosti budou bavit. Jako, nechci to takhle generalizovat, ale trošičku.
Vy teď po mně chcete, aby byla psí rasista. Ne, já opravdu, já si nemohu pomoct, ale já si myslím, že skutečně neexistuje plemeno, o kterém bych mohla říct určitě tohle, to šáhnete a máte jistotu, to skutečně.
Retrievera, kanistera, puta, ale pojďme říct i jako spíš třeba, když bychom se chtěli věnovat nějakým hodně akčnějším aktivitám, tak nějaký jako jenom příklady. Nebo nějaký spíš třeba, jako já nevím totiž, já mám pocit, že třeba konkrétně to polohování se často jako spojuje s plemenama, který mi přijde, že by jim právě naopak, jako když bych to generalizovala, se dělo spíš možná něco jiného. Mm-hmm.
Já bych se možná zastavila u toho samotného polohování. To je velmi citlivé téma, pokud jde o kanisterapii. Víte, polohování tak, jak se ten výraz odborně myslí, spočívá v tom, že pes cca 20 minut musí ležet, zatímco na něm lidé mají položené nějaké končetiny nebo části těla, ideálně bez oblečení a jsou všichni přikrytí dekou, protože cílem je, aby se nahřálo svalstvo. Já se třeba domnívám, že pro tuhle tu aktivitu má vloh jen velmi malé procento psů. Už jenom od toho, že jim přitom bývá teplo. Kdybych chtěla něco dělat takové, asi šáhnu po peruánském naháčovi, o kterém je známo, že ho k tomuhle používali už indiáni, že fungoval jako hořívátko. Domnívám se, že existuje v dnešní době spousta jiných způsobů, jak můžeme nahřát svalstvo. Když už polohování, tak já spíše o tom mluvím jako o relaxaci se psem, kdy ten pes má možnost si říci už dost a odejít, protože oni jsou nesmírně citliví, proto je také s takovou oblibou k terapiím používáme. Jak ten pes má citlivé veškeré smysly a dokáže výborně fungovat teď a tady, on vycítí změnu On vycítí, že teď je nejvyšší čas skončit mnohem, mnohem lépe než my. My jsme prostě v zajetí objednávek a jsme úplně někde jinde, nejsme v cítění do té situace. A myslím si, že se pak musí cítit velmi nekomfortně, kdybychom ho k tomu nutili, tak tady prostě musíš zůstat, i když ti všechno říká odejdi, odejdi, odejdi. Takže já mám raději tu relaxaci se psem, kdy ten pejsek si sám říká, jestli chce u toho klienta být, jak u něho chce ležet. Oni dokáží vyjít vstříc mnohem lépe. My nikdy nenapolujeme to psa tak geniálně, jako se dokáže napolohovat on sám. Takže to, tomuhle spíš já, když už bych říkala polohování, ale říkám tomu tedy ta relaxace se psem. A tohle mi přijde bližší. A když se na to podívám z tohle úhlu pohledu, tak pak už je zase poměrně málo psů, kterým by to třeba nevyhovovalo. A lepší, než si pořizovat psa na konkrétní druh kanisterapie, lepší si pořídit psa a podle něho začít dělat kanisterapii. Ono to tak ve výsledku nakonec i dopadne, protože jinak to lámete na sílu a prostě nefunguje to.
Jo, to musím 100% souhlasit. Jsou nějaké jako základní věci, které by přesto člověk jako s tím psem měl mít v balíčku nějakých, ať už nemyslím jako konkrétní cviky, ale takový jako třeba i rituály nebo jo, záležitosti, jak se třeba mluvila o té základní poslušnosti, nebo co je věc, kterou by člověk s tím psem třeba měl cvičit, když se chce věnovat jakýkoliv formě kanisterapie, co je prostě základ, jo, protože často se taky lidi ptají, že já nevím, přesně si ho musím naučit podávat něco nebo na nějaké jako konkrétní věci, které třeba potom ve finále s tím tolik nesouvisí. A co je nějaký takový jako základní pakl těch jako v úvozovkách vědomostí pro toho psa, co by měl mít?
Já se s dovolením budu držet zase své filozofie, protože jak existuje spousta zkoušek, tak ten pakl z dovedností bývá různorodý. Tak z mého hlediska, já tu otázku dostávám často, mě se na to ptají majitelé štěňátek, které ta kanisterapie prostě zajímá a láká, tak už tu chvilku chtějí vědět, jak pracovat. Základní, úplně běžná výchova jako kdejakého jiného pejska. To, co potřebujeme pro kanisterapii, je, aby ten pejsek byl prostě ovladatelný, aby měl v nejrůznějších situacích, tak říkajíc, zapnutý mozek, aby nás vnímal. A to, co já učím lidi a to, co vnímám jako velmi podstatné, je naučit se s tím psem komunikovat, aniž bych na něho musela šahat. To znamená v případě čivavy, že ji vezmu a někam ji položím, v případě jiného psa, že mu tlačím na zadek, aby se sedl, že ho musím drapnout za obojek, aby ho převedla z bodu A do bodu B. To vše lze udělat, aniž byste se psa dotkla pomocí posunku. To mi přijde jako velmi důležité a pak samozřejmě ta sebekontrola, která velmi často je spíše zase o komunikaci se psem. To znamená, aby my jsme dokázali se psem mluvit tak, že jsme srozumitelní a on nám prostě rozumí, chápe, co po něm chceme. A je schopný se kontrolovat, to znamená ne, že vidí žrádlo a přerazí se o židli a povalí klienta, hlavně, aby se nažral. Ale aby přesně věděl, že teď má počkat a přesně věděl, kdy si ten pamlsek nebo tu hračku, pokud by tam šlo hračky, může vzít. Takže sebekontrola a schopnost komunikovat s tím psem, to je takový základ.
Ta sebekontrola je velký téma. Já často třeba, nebo snažím se, to sem tam ukazovat, jak trénuji kontrolu na hračku nebo kontrolu na žrádlo a tak a spousta lidí si myslí, že to je jako nějaká úplně nepodstatná blbost. Přitom třeba taková kontrola na hračku, aby si ji pes bral na povely, jako užitečná v mnoha různých směrech. Vůbec to nemusí být jenom kanisterapie nebo to, že by pes vlítnul do silnice za balonkem. Ale prostě jako spousta možností, kdy se to může hodit, no, takže to...
Dneska vůbec je taková zajímavá doba, třeba i co se týče výchovy dětí. Některé děti jsou vychovávány, takže nemají absolutně žádná pravidla. A jak to dopadne u pejsku, je to nemlich to samé. Oni pravidla potřebují, protože je to pro ně způsob, jak se můžou orientovat vůbec v lidském světě, který jim není vlastní. Takže ve chvilce, kdy sebekontrolu přeložíme na jako srozumitelná pravidla, teď ne, teď ano, tak pro ně je to nesmírně úlevné, protože jim to pomáhá se vyznat v tom světě, ve kterém žijí.
A tady bychom se zase možná dostali k tématu pozitivní motivace nebo cvičení pomocí pozitivního posilování a spousta lidí to vnímá tak, že když takhle někdo cvičí, tak ten pes si může dělat, co chce a nemá vůbec žádný pravidla. A přitom prostě to jako takhle vůbec není, že jo? Mm-hmm. Můžu tomu psovi dát najevo, že si balonek mám vzít na povel jinak, než že bych ho, nevím, plásla přes čumák pokaždý, když by si ho vzal bez něj, že jo? No.
Ano, je to komunikace a asi nejjednodušší je přeložit, že pozitivní posilování není jenom o ano, ale je to ano a ne. Takže jasné, co je správně a co je špatně. A což je věc, kterou pak člověk nádherně využije i při práci s klienty. Protože jedna věc je být úžasný, milý, vstřícný, ale musíme umět i stanovit určité hranice.
Pomalu se dostáváme do závěru, respektive za mě jsme probrali takový ty jako nejčastější věci, co se týká nesterapie, týče nejčastější dotazy. Napadá vás ještě nějaký, který třeba na který pravidelně odpovídáte a furt někoho zajímá?
Mm-hmm. Kdy můžu začít?
Kdekoliv.
Ano, spíš kdykoliv. Jak jsem už říkala, ozývá se mi spousta lidí se štěňátky, takže nejčastější dotaz je vlastně, kdy mají začít s tou přípravou a kdy s tou kanisterapií. Pokud jde o přípravu, mohu začít kdykoliv a za mě doporučuji prostě začít běžnou školkou pro štěňátka. Není od začátku nutné nic speciálního a pokud by je zajímaly třeba naše kurzy, tak do nich můžou přijít i se štěňátkem. To nemá žádné omezení. Stejně tak dá se začít i s dospělým psem. Není nutné začínat od štěňátka, to znamená, k příkladu, přivedete si pejska z útulku a zdá se vám, že má rád lidi, což je základní kvalifikace pro kanisterapii, tak se do toho můžete úplně v klidu pustit. Pokud jde o to, kdy může pejsek začít třeba u nás skládat zkoušky, a myslím, že v tomhle směru se s mnoha spolky shodujeme, tak to je až od 18 měsíců. A je to hodně důležité, byť se to majitelům psů nezdá, říkají si jako proč?
Zdržovačka.
Ano, přesně tak. Protože ten pejsek musí dozrát nejenom po fyzické, ale zejména po psychické stránce. A i pejskové stejně jako děti mají nějakou vývojovou psychologii a to štěňátko se neuvěřitelně mění v průběhu měsíců, týdnů. Já to sama tady vidím na lentilce, kdy má chvilky, kdy se neuvěřitelně bojí, pak je zase nezbytně statečná a místo mozku z hormonu kostku. Jo, chce to opravdu to nechat doběhnout a dalo by se říci, že ten rok a půl je přesně ta chvíle, kdy ten pejsek začíná být hotový a my ho pak můžeme vystavit tak náročné situaci, jako je kanisterapie. Čímž nechci říci, že toho pejska nemůžete už brát sebou, pokud i někam chodíte s dospělým pejskem, jenom je to tak, že ta terapie na něm nestojí. Že tam přijde, udělá jednu, dvě aktivitky, zase třeba odpočívá, že tam máte psy, na kterých je ta kanisterapie postavená, kteří to táhnou, ten program. A určitě to těm štěňátkům svědčí seznámit se s tím prostředím. A já se snažím, aby to seznámení bylo takové, že to jsou aktivity jednoduché a bohatě odměňované. A potom oni si tu kanisterapii spojí s tím, ježiš, to je takové boží, to chci častěji. Tak asi tak k tomu začátku.
A ještě nějaký otázky hodně častý, nebo nějaký třeba mýtus napadá?
Mýtus? Tak teď se přiznám, že mě nic zásadního ani tak nenapadá. No, možná je to to, že velmi často se začátečníci domnívají, že kanisterapie je o psovi. A zapomínají na to, že většina toho organizačního balíčku leží na zádech nám. To znamená, že pes to zvládne levou zadní, ale je spousta dovedností, které se musí naučit i člověk. A vy jste tu zrovna zmínila, jak třeba těžké pro vás je komunikovat s personálem, zaťukat na ty dveře, pro další lidi komunikovat s klienty, co konkrétně s nimi dělat. Takže není to jenom o psovi, jako že přijdete, zaťukáte, vpustíte psa a dáte si čajíček.
Ještě mě vlastně napadlo teďka, když o tom mluvíte, i takový ty jako ryze praktický věci, jako typu, že si nemůžu vzít jen tak od někoho peníze a nikde je nezmínit, nebo mít jako naočkovený psa a podobně, takový jako, jo, třeba jestli máte nějaké pojištění a tak dále, to jsem zapomněla, že jsem to hodně řešila.
To se ptáte na správném místě, protože já jsem povoláním účetní, 18 let jsem to dělala. Takže pokud jde o tu finanční stránku věci, tak existuje víc variant, jak to můžete dělat. Můžete to dělat na vlastní živnostenský list, to je jednoduchá varianta. Můžete to dělat i tak, že uzavřete s tím zařízením přímo dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Někteří kanisterapeuté to dokonce mají ve svém úvazku v hlavním pracovním poměru, takže část toho svého dne se věnují i kanisterapii. A můžete to dělat i prostřednictvím vašeho spolku, to znamená, že finanční a smluvní záležitosti řeší spolek s tím objednavatelem a vy v rámci toho spolku máte nějaké třeba kurzy zdarma nebo vám proplatí cestovné, to už má každý spolek potom podle sebe. Pokud jde o takové věci jako očkování, tak postačí klasické očkování, tak jak je povinné, řekla bych, obecně. A pokud pak chce nějaká organizace něco navíc, já se přiznám, že dělám kanisterapii 11 let a teprve asi před 2 lety po mně někdo chtěl smlouvu. Do té doby nic takového nebylo potřeba natož, abych třeba někde musela ofocovat očkovací průkaz. Ale ta odpovědnost, to je velmi zajímavé téma. Já jsem se tím hodně zabývala a nakonec jsme v tomto zařízení, kde jsme uzavírali smlouvu, domluvili na takovém, si myslím, docela hezkém řešení. Ta organizace, jakákoliv, ať už škola, zdravotnický zařízení, nějaký sociální ústav, jsou zodpovědní za své klienty a já jsem zodpovědná za své psy. To znamená, pokud by se čistě náhodou stal nějaký úraz, což většinou vůbec nesouvisí se psem, ale jasně. Někdo někde klopítne nebo cokoliv, což by se mohlo stát kdykoliv, tak si to řeší ta organizace v rámci svého pojištění a když se něco stane mým psům, tak si to zase řeším já, to znamená po té organizaci. Nic nechci, je moje zodpovědnost, abych já se je snažila ochránit. A myslím si, že tohle je velice funkční, protože jinak je ta otázka toho pojišťování velice složitá. A takhle já to mám uvedeno v té smlouvě a myslím si, že je to pro mě vyhovující řešení.
A ještě mě napadá varianta, že se nedej bože opravdu stane tak, že ten pes by někomu ublížil, tak na to teďka do toho nechci zabředávat, teda vůbec to pojištění psů celkově teda téma, na který se mě strašně často někdo ptá, já furt jako okolo toho chodím obloukem, protože jak se v tom necítím v kramflecích, ani jako nevím, s kým se tady o tom bavit, tak aby nebyl ten člověk zaujatý přímo z té pojišťovny a byl to nějakým způsobem objektivní, tak to je dost náročný. Ale mám pocit, že já jsem to tenkrát měla tak jednak, že jsem měla pojištění přímo u té nemocnice, nebo ještě v rámci toho pojištění odpovědnosti za škodu nebo něco takového, že to je.
Nejsem odborník na pojišťování.
No, dobrý.
Jenom to, co vím, je, že je velký rozdíl právě v tom, že za to berete peníze. Kdybyste peníze nebrala, tak můžete využít, pokud váš pes působí jakoukoliv škodu, ať už na zdraví nebo na majetku, využij vlastně pojištění odpovědnosti, které uzavíráte většinou, když si pojišťujete nějakou nemovitost. Ale ve chvilce, kdy za to berete peníze, už se to považuje, zvláště pokud máte živnosťák, za podnikatelskou činnost a pravděpodobně by se musela uzavírat nějaká speciální pojistka. Proto to máme udělané takhle, že když by se něco stalo klientům, včetně toho, nedej bože, že by je pes kousl, což v případě mých čivav asi nebude žádné fatální zranění.
No jasně, a tak jako, že nikdy neříkej nikdy.
Ano, spousta psů je nebezpečná zezadu, jak jim mávají ty jejich ocásky, že nějaké oko tam strčíte a je to raz, dva. Takže v takovém případě skutečně to řeší si ta organizace, tak to máme uvedené v té smlouvě. Mm-hmm. Stejně tak se může stát, že někdo šlápne na ocas nebo na tlapičku míčivavě a v tu chvíli si to řeším, co se týče těch nákladů a všeho ostatního já. Takže tak to máme zařízeno. Neříkám, že je to ideální, ale mně osobně to přijde jednodušší než ty pojistky, protože už jsem zažila nikoli v sepsi, ale i v jiných situacích různé pojistné události a musím říct, že pojišťovny jsou velmi šikovné v tom, jak se vyhnout plnění. Takže tohle mě přijde takový jako solidnější.
Jasně, no. Jako není to jednoduchý téma. A ještě v souvislosti s těma pejskama mě napadlo odčervení, protože to taková jako... Já třeba psi preventivně neodčervuju až na základě koprologie, ale to taky je třeba věc, kterou se jako spousta lidí vůbec nechápe. Jako když ty psy nemají, tak prostě je zažitý to, že pes se odčervuje 2x do roka a kanisterapeutický pomalu každý měsíc ideálně.
Ku podivu dělám to úplně stejně jako vy a musím zaťukat to bylo ono. 7 let nepotřeboval červení. Fidio, to jsem ťukala já. Dobrý, stačí. To nebyla žádná návštěva. Nepotřeboval žádné odčervení, prostě jsou čistý. Mm. To znamená, že začíná mi takový velmi silný dojem, že odčervování bude asi zřejmě docela biznis.
Mm-hmm.
To... Nicméně ve chvíli, kdy já jsem to vysvětlila tímhle způsobem, tak nikdo proti tomu neměl vůbec žádných námitek. Spíš mě napadá, jak jste se ptala na ty nejčastější dotazy, tak spousta lidí se mě ptá, čím odměňovat. Krmím barfem.
Mm-hmm. No? Taky vlastně to je taky téma.
Zajímavé téma, takže musím říci, že za dobu své praxe jsem absolutně neměla problém s tím, když jsem uvařila třeba maso a krmili masem, nebo já používám granulky, suším si svoje vlastní maso. Zkrátka, pokud si klienti zamastili ruce, tak jsme to krásně propojili s tréninkem sebeobsluhy a šli si ji umít. Takže žádné obavy. Je to pořád o komunikaci a o dohodě.
Jasně. Na závěr bych ještě chtěla zmínit, nebo respektive vy, abyste zmínila nějaký podle vás dobrý zdroje informací. Kde jako čerpat? Zmínili jsme tu vaši organizaci, máte třeba i nějaký, jako, já jsem na to nekoukala, se přiznám, články na stránkách nebo něco takového? Bo vy třeba publikujete někdy, někde?
Rozumím, ano, měla bych publikovat. Už léta uvažuji o tom, že se píšu velmi krásnou knížku i s návody a případně i přímo se střihy, pokud se má někdo vyrábět nějakou pomůcku, ale vypadá to, že si ještě léta počkáme. Přiznám se, že nepublikuji. Zdroj informací určitě dneska zrovna jsem koukala, že paní Andrá Tvrdá teď vydala nějakou novou knížku o kanisterapii.
Jo, to jsem taky koukala.
Ano,
vlastně.
Ano. Hmm. Těch knížek je více, ale jak už jsem zmínila, já jsem praktik a pragmatik. To znamená, že pro mě jsou nejdůležitější kurzy a praktická zkušenost. Protože když si ty věci vyzkoušíte naživo, tak se to naučíte opravdu nejlíp. A většina těch kurzů je o tom, že si těch situacích modelových skutečně vyzkoušíte opravdu hodně a naši absolventi jsou připraveni začít. Což je, myslím si, to asi nejdůležitější, po čem začátečníci prahnou. Nesoustředíme se tedy jenom na začátečníky, ale i na inspirování pokročilých týmů, které občas potřebují vlít novou energii a inspiraci do žil.
Mm-hmm. Mně napadá, že možná teda není od věci na tomhle místě připomenout, že jestli třeba někdo má chuť se vůbec podívat, jak to v reálu vypadá, tak asi nemusí úplně čekat, že mu to někdo nabídne na stříbrném podnose, ale klidně někam napsat, zeptat se, jako věřím tomu, že spousta těch organizací bude tomu otevřená, že člověk přesně někam se přijde podívat.
Určitě, samozřejmě je to zase o lidech. Každopádně ve chvíli, kdy já jsem začínala, tak těch vzdělávacích akcí, seminářů nebo kurzů bylo opravdu poskrovno. To je i důvod, proč já jsem se vůbec na vzdělávání týmů vrhla. Dneska už je situace jiná, nedělám ty kurzy a semináře jenom já. Věřím tomu, že když si zagooglíte, že najdete. A za mě já opravdu doporučuji, než nad něčím teoretizovat, jít a vyzkoušet si to skutečně se psem prakticky. To je k nezaplacení.
A další věc teda ještě, kterou já podtrhnu zase za sebe, to už zmiňuji několikrát, ale když člověk z něčeho nebude mít dobrý pocit, nebude se mu to zdát, tak klidně zase použít kritické myšlení, dát na tu intuici a jít se třeba podívat ještě někam jinam, protože...
Ano, i vzdělávání je o lidech.
Samozřejmě, přesně tak. Takže ne všude to může být úplně ideální stav. No tak jo, tak já myslím, že jsme asi zmínili takový ty hlavní věci, že jsme probrali takový nejčastější otázky. Samozřejmě bylo by jako témat k tomu ještě spoustu dalších i jako víc konkrétních. Ještě když tak řekněte, na jakých stránkách teda vás lidi můžou najít, kdyby se chtěli podívat přímo na ty vaše kurzy.
Mm-hmm. Takže je to jednoduché jdeto.team, tým anglicky. Takže tam nás najdou. Najdou tam veškeré akce, které jako členové toho spolku v rámci toho vzdělávání pořádáme, včetně vypsaných zkoušek. Myslím si, že dneska je ta nabídka od nás široká, protože zrovna teď tady s vámi sedím v Praze, protože nyní už kurz děláme i v Praze, takže už nás najdete jak ve východních Čechách, na severní Moravě, na jižní Moravě i v Praze.
A co ty zkoušky bývají taky po různých částech republiky?
Přesně tak, jak jsem to teď vyjmenovala.
Super, paráda. No tak jo, tak moc krát děkuju za váš čas.
Ráda se stalo.
Budu se těšit třeba někdy příště u nějakého zase jiného tématu a jestli se někdo bude chtít pustit do kanisterapie, tak s chutí do toho, nenechte se odradit tím, že to je jenom polohování.
Přesně tak, je to úžasná zábava, úžasný koníček a pořád ještě poptávka značně převyšuje nabídku, takže se do toho pusťte.
Tak to je dobrá zpráva na závěr. Tak díky moc a mějte se krásně, ať se vám daří.
Taky, hezký den, naschle.